Kartelių slimnica, žemdibų nuodalė, darbininkai įėt atvalinam už 2 nedėlėm nuo 22 datumą un 5 augustą jau atsakam stradat un pieniamam visą zemdėtajas. Žemdibų nuodalė duotoja momentą tik, kad bus kosmetiski nelieli remonti, bet mūsų slimnica vėl terapijas nuodalė nuo 22 jūlė lyg 19 augustam bus 4 nedėlės laikta. Un mums būs remonts, mēs remontējam vienu palātu.
Kā jūs varētu ieteikt šobrīd nu, cilvēkiem no tā reģiona, nu, ja ir nepieciešams doties uz dzemdībām, kur jūs ieteikt varbūt nu, tuvākās vietas?
Tuvākās vietas dzemdību palīdzību var sniegt Rēzeknes slimnīca, Daugavpils slimnīca un Jēkabpils slimnīca. Jēkabpils slimnīca, jo ir kaut kādas problēmas ar jaundzimušu, tāpēc, ka Jēkabpils slimnīca ir perinatālās aprūpas centrs,